Amerikada har haftada minglab odam yashab turgan joyidan haydaladi. Sabab uy pulini yoki ijara haqqini to'lay olmaslik. Shaharlarni zimdan kemirayotgan masala bu, deydi mutaxassislar. Princeton universiteti professori Matthew Desmond bir qancha oilalar bilan uchrashib, muammoni yaqindan o'rganib chiqdi. Uning kitobi asosida ko'rgazma ham tashkil qilindi. Tafsilotlar bilan Amerika ovozida men, Farog'at Eshbekova. Amerika me'morchilik va bunyodkorlik muzeyidagi ko'rgazma ijarani to'lolmay uyidan quvilayotganlar haqida hikoya qiladi. Surat va stendlar ijtimoiy fanlar professori Matthew Desmondning kitobiga asoslanadi. Uydan haydalish, deydi u, oilani xonavayron qiladi. Bolalar maktabini almashtirishi kerak. Qo'shnilar bilan aloqa uziladi, halovat yo'qoladi. Qashoqlikda kun ko'rayotgan har 4 oiladan biri daromadining 70%ini ijara va kommunal to'lovlarga sarflaydi. Bu mas'uliyatsizlikmi? Yo'q, ilojsizlik. Oylikning 70-80% uyga ketsa, kichik bir xato tufayli uyidan haydalish hech gap emas, deydi Desmond. Uning kuzatuvlariga ko'ra, dunyo bo'ylab millionlab odamlarning shaharda turishga qurbi yetmaydi. Lekin Amerikada bu muammo krizis darajasiga yetgan. London va Parijdagi ahvol bilan solishtiradigan bo'lsak, AQShda uydan haydalish ko'lami ancha yuqori. Muammo chuqurlashib bormoqda. Kuniga taxminan 6300 amerikalik uyini bo'shatib qo'yish haqida sud qarori oladi, deydi u. Qaror berilgach, ikki yo'ldan birini tanlaysiz. Ishchilar buyumlaringizni omborga olib ketishi uchun yuk mashinasiga ortib berishi yoki ko'chaga chiqarib qo'yishi mumkin. Matras, stol, xolodilnik, hammasini. Ko'rgazma tashkilotchisi Sara Levitga ko'ra, bunday ko'z ilg'amas muammolardan omma xabardor bo'lishi kerak. Tomoshabin o'yga tolsin, g'azablansin, tizimni o'zgartirishga harakat qilsin deymiz. Yechimsiz muammo emas bu, chora ko'rishimiz kerak, deydi u. Professor Desmond uy-joy qurilishiga katta sarmoya ajratilishi kerakligini aytadi. Unga ko'ra, mavjud dasturlar yaxshi ishlaydi, lekin bu yetarli emas. Farog'at Eshbekova, Amerika ovozi, teleradiosi uchun.